Někde v balíku jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám a právě teď jste si otevřeli, anebo už máte za sebou dvouhodinovku nebo víc hodin, kdy jste poslouchali Svobodný vysílač, protože Svobodný vysílač vysílá 24 hodin denně, někde od té třetí odpolední vysíláme většinou živáky, jinak to má pod palcem Jarda Meta, který vás zásobuje různými reprízami, případně dalšími svými záležitostmi, které pouští do éteru. No a já si myslím, že to je velice, ale velice přínosná záležitost. No a my tady z Midgardu jsme se neslyšeli v podstatě od úterý. A jak jsem vám slíbil, v pátek se přihlásím se svým hostem Karlem, abychom vám zpestřili páteční na večer. Takže vítejte u pořadu Hovory při víně. No a já taky vítám Karla. Karle, zdravím tě, ahoj.
Ano, ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, jak teďka, tak i ze záznamu, protože možná mnozí využili to, že dneska je super krásné počasí, aspoň teda tady ve Slezsku, a vyrazili ještě teďka odpoledne páteční někam do přírody, užít si jeden z posledních možností letošního sluníčka, než začnou tuhé mrazy.
A nebo jsou, Karle, někde u velkoplošných obrazovek, to proto, aby mohli společně s Vladimírem Putinem oslavit jeho narozeniny. No a k tomu se ještě dostaneme, doufám. Takže pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek, dneska slaví. Já se přiznám, že nevím, jestli jenom ženy, a nebo také jestli slaví i muž. To jsem se vlastně nedozvěděl, protože dneska slaví Justina a Justín. Myšleno pro mě, za mě, jsou to všechno tři ženská jména. Nicméně tvůrci toho na centrumu tak dali Justina, Justin dali jako, že to je chlap. No a stejně k němu nemají informace. Takže bohužel Justína 582 nositelky a Justina s někým i 156. To je 738 nositelek dneska slaví svůj svátek. A Justin, nevím, nemáme k tím informace. Takže všem dámám, paním, slečnám, no, děvčátkům a také moudrým ženám, které se jmenují Justina nebo Justin, přejeme teď s Karlem 7.10. v pátek, tak přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, hodně promořování, no prostě si to užijte. Jak říkal Karel, dneska svítí sluníčko de facto od rána, včera to také svítilo, no ale bylo to trošku komplikované s tou mlhou, ale dneska od rána svítí nádherně. Kdo má fotovoltaiku, tak se raduje, protože mu to vydělalo zase další peníze. Kdo nemá, nezbývá, než aby zaplatili své účty. No a kdo bude mít, tak se má na co těšit. Takže přátelé, když svítí, tak sluníčko faktoru za energii nevystavuje. Tedy můžou nám ji potom vystavit druzí. Kdo znáte nějakou Justinu nebo Justin, schválně říkám takhle, aby to všichni oddělili, nezapomeňte jim popřát, bo jim s tím způsobíte velikou radost, nárůst imunitního systému a ozdravíte jejich organismus. Takže neváhejte, vytočte číslo nebo sedněte na tramvaj, na šalinu, na cokoliv, nebo na kolo a dojeďte tam a pěkně to oslavte. Tak si myslím, že by to mohlo stačit, že jsme se, já jsem si pověděl, jestli náhodou tam nebyl nějaký ten, nebyl tam žádný den pedofilů a jiných tvorů tady nemáme dneska. Takže Karle, jak pak jsi se měl ten týden?
Nebyl včera náhodou den Československé lidové armády?
Včera byl den Československé lidové armády 5. Den předtím, předevčírem, slavila Eliška svůj svátek, takže všem Eliškám ještě dodatečně pochopitelně přeji pevné zdraví a toho všechno, co si chcete a co si chcete splnit a co očekáváte. Včera byl den armády, to je správné, že jsi to takhle připomněl. Ale Karle, proč 6. října je den armády?
No, oni tvrdili, že to je údajně z důvodu toho, z důvodu dobití Dukly. Údajně.
Právně,
ano. Ale ono nikdy člověk neví, kdy si co vymyslel nebo nevymyslel, protože i ten cíl a metody jsou jiný, než ve skutečnosti přišli. Takže to vyjde na stejno. Britská královna taky nedávno zesnula, taky slavila narozeniny v létě, aby se to mohlo zúčastnit více lidí, než v zimě, kde je ve skutečnosti měla. Takže těžko říct, jak je to s tím dnem armády a tak dále. Těžko říct, no.
Tak vázalo se to, k Dukle hlavně proto, že na té Dukle pochopitelně bojoval první československý prapor, vedený a sestavený a vedený Ludvíkem Svobodou, následně pak prezidentem. Ludvík Svoboda, Karle, to taky byla taková zvláštní osobnost. Oni v podstatě vůči němu docela hodně startovali za první republiky a on v podstatě musel opustit dokonce vlast. Ten jeho odchod do zahraničí nebyl úplně jakoby dobrovolný. A tam vlastně v ilegalitě potom začal dávat dohromady ten první prapor. No a pak jsme...
No, tam je to, Petře, asi trošičku možná ještě jinak, protože shodou okolností já mám spoustu příbuzných, anebo i měl jsem spoustu příbuzných v Kroměříži, měl jsem, říkám z toho důvodu, že i moji prarodičové tam kdysi sídlili, ještě když dokud žili, tak nějakou dobu děda tam do konce roky ředitoval místní průmyslovou školu střední lékařskou, teda do roku 48, protože nikdy nepochopil únor. A díky tomu prostě vím spoustu věcí z těch, ale to už jsou takové spíš bohavárního typu věci, protože Ludvík Svoboda a jeho familie taky pocházeli z Kroměříže. Z Kroměříže třeba pocházel i známý zločinec, který se dopustil vraždy místního ředitele církevních nebo arcibiskupských lesů, nějaký Čepička, který si potom vzal za manželku dceru od známé šlapky Marty Gottwaldové, kterou poznal tady v hospodě u Slunce v Ostravě, dřevo obrábějící, nebo jak co, to byl vyučený Kléma, který se to naučil ve Vídni. Jako, to jsou všechno takové různé zážitky, které jsou jako respektive znám těch věcí trošičku blíže, včetně potom průšvihu, který byl v uvozovkách průšvihu, kdy kamarádka, co by historička, bojovala za to, že je nesmyslem přesunovat hospodu u Slunce v Ostravě o kus dál, že tam měla by nějaká silnice, chtěli to udělat po vzoru toho kostela v Mostě, že taky naložit na koleje a přetáhnout kousek vedle. A oni takhle chtěli posunout hospodu u Slunce v hodnotě 40 milionů, měl ten projekt být. No a ta historička říkala, že v podstatě je obrovská spousta tady památek vzácnějších, které si ty peníze zaslouží mnohem více, takže nakonec se o to opustilo. Ale velké problémy následně měla i po tom, co se bojovalo třeba za město Krnov, kdy tam byla obrovská sovětská posádka a rokovalo se o tom, jestli vybourat centrum města Krnova a tam postavit ty paneláky a nevědělo se, jaké paneláky, jestli naše, podle našich norem, anebo takové ty kachlíkové sovětské, které si možná někteří pamatujete z Frenštátu a z Milovic a podobně. No tak ona měla potom s tím problém z toho důvodu, že v rozhlase prohlásila, že a to za totality v rozhlase. A oni tam zvali dost často, protože historička byla velice dobrá. Tak prohlásila tehdy, že na jedné straně, že to město Krnov, to náměstí má velice pěkné a bylo by škoda ho bourat, no a že bychom měli použít naše technologie pro výstavbu bytů, už jenom z toho důvodu, že oni jsou tady přece jenom dočasně, jednou odejdou, co jste potom s těmi jejich paneláky. Takže potom jako měla velké problémy v zaměstnání, že se jejich zaměstnavatel se snažil jako zlikvidovat, ale nepodařilo se mu to, protože ona byla opravdu expert a ten zaměstnavatel mohl to řídit, tu památkovou péči, jenom díky tomu, že byl dobře zapsaný ve straně, jinak na to vzdělání samozřejmě neměl. Takže to jsem se tak rozpovídal v souvislosti s těma obyčejnými a svobodovými, kteří tady měli Svoboda, měli dokonce tady nějakou chvíli i pomník v Havířově před nádražím, ale tak, jak se nečekaně objevil, tak zase nečekaně rychle zmizel. Ono totiž kolem toho Svobody je obrovská spousta různých zvláštností, i včetně toho, jak na základě čeho třeba ho za Brežněva schválili, aby mohl být prezidentem, že většina těch pohlavárů byla schvalována v Moskvě, kdo tady bude nebo nebude nám královat nebo prezidentovat, nebo jak se to dá nazvat.
Ale tak to jako je pochopitelné, protože jsme byli v podstatě tím satelitem Takže dneska se to schvaluje.
Ne, Petře, to tam bylo tehdy, byla i taková hádanka, s kým sousedí Sovětský svaz, a tam bylo řečeno, odpověď byla, s kým chce. A potom tam bylo ještě další podobná otázka. Tři sovětské republiky, které začínají na E. Jedno bylo Estonsko, potom to byla ještě krásná republika, no a to třetí to byli, ještě jsme byli my.
Jo, ještě my.
Ano, ano.
A to je stejný, jako když za soudruhu schvalovali v UV, na UVKSČ, co zdražit, protože ta ekonomická situace to vyžadovala. Tak od A, tak angrešt, od B, tak brambory. No a takhle to šlo podle abecedy, a když přišli na F, tak nevěděli co.
A to bylo všechno, ano.
Tak se přihlásil ten jeden soudruh, že všecko, no.
No.
Hele, ještě budeme vzpomínat, to houká tobě telefon nebo mě?
Ne, to mě telefon nehouká, navíc já, a kdo jste z okolí Frýdku a okolí, tak teďka navíc pozoruju, nad horizontem je létající balón. Takže se podívejte, vypadá to krásně, to prosloněném horizontu, je to překrásné.
Letající
talíř, ne, to sousedí už jsou klidní, aby jak si likvidovali domácnost, a tohle to je letající balón. Taková je klasická s košem pod sebou.
No, je to takových těch věcí, o kterých by se dalo mluvit, je celá řada. Ludvík Svoboda byla opravdu velká osobnost. Ono se totiž dá říct, když bych to úplně zbagatelizoval, jo, že Ludvíka Svobodu rehabilitovala Moskva, protože tady nebyl moc chtěný a de facto Moskva ho prosadila jako prezidenta, protože byl spolehlivý, byl to voják, byl prostě zvyklý poslouchat nějaké rozkazy a také udílet rozkazy. No byl to prostě velící důstojník. Takže já myslím, že Ludvík Svoboda byl oprávněně. Pamatuju si od dneška, jak byl na té fotografii, co by prezident. Moc mu to slušelo a byl sympatický. No a pak jsme získali Husáka, že jo. Po něm šel, takže, no. Dobrá, chtěl jsi něco dodat? Jsi se nadechoval?
Ne, já právě, že jsem se teďka znamená, ať mě při tom našem povídání slouží hlasitky, tak tady mám vedle sebe kafe s medem a ten med je z toho důvodu, že on opravdu ty hlasivky trošku promazává v tom kafe s mlíkem.
No já mám takže taky kafe s medem, já piju kafe s medem. To jsem si na to zvyk takovým způsobem, že je to pro mě běžnější než s nějakým třtinovým cukrem. S obyčejným cukrem velice sporadicky kafe, no, protože bílý je. Karle!
No ale Petře, teďka si mě ale překvapil to, co říkáš. To znamená, že my v hovorech při víně pijeme kafe.
Ano, my začínáme tím, že pijeme kávu, potom piju vodu, a v závěru potom už mi přistane tady sklínka s vínem, abych byl jakoby stylovej, rozumíš? Aby to nebylo takové.
Aha, tak tady jeden místní pivovar měl něco podobného, trošku jinak. Šetřím vodou, proto piju pivo.
No. No nic, Karle. Ono to pivo je leckdy zdravější. Mě překvapilo dneska, když jsme u toho kávy, jo, obecně se říkalo, že káva je takový ten životabudič, ale pozor, lékaři varovali před tou kávou, přestože sami ji hojně pili, tak před ní varovali. A dneska jsem slyšel na mainstreamu, jsem se někdy pohyboval autem, tak na mainstreamu říkali, že, pozor, je prokázáno, že některé látky v té kávě jsou velice prospěšné pro kardiovaskulární a jakoby celý systém. Takže doporučuje se pít cca 3 šálky, 3 až 4 max šálky kávy denně. Jo, pochopitelně zase pro lidi, kteří jsou zdraví, nebo respektive nemají nějaké choroby, kde se to kříží, to znamená třeba lidé s vysokým tlakem by měli být opatrní s kávou a tak dále. No, To ty můžeš, viď, Karle, a ty potom jdeš zase na nějakou tu vakcínu do nějakého pivovaru, nebo jak to máš dneska?
Zatím jsem nad tím neuvažoval, ale úplně to nevylučuju, protože včera jsem tam byl a právě tím, že bylo tohleto slunečné počasí i včera, tak jsme tam seděli na zahrádce v přírodě mezi, tam je takový dvůr, jakoby z půl zbořené stodoly a z půlka to jako slouží jako střecha, ale já jsem nás sedl, lidma jsme tam seděli na sluníčku, ani jsme si ty deštníky, co tam jsou, neroztahovali. Takové příjemné, když tak někdy pojedete do Havířova, stavte se do dřevěnky. Ideální, jakoby venkovské prostředí, natolik, že dokonce, že tam pod stolem, mezi nohama venku vám pobíhají dvě kočky. Prostě takové příjemné venkovské prostředí. Něco tam není, zatím jsem si nevšiml, že by tam někdy okolo někdo z těch, protože tam jsou i modernější domky vyspravené. Tohle je prastará chalupa zrenovovaná, teda jako opravdu dřevěnka. Tak bohužel jsou tam takové ty betonové kostky, u kterých, že by není slyšet takovou to obyčejnou věc, že by tam občas někde z dálky nějaký kout, jako krám, jako ne, to jsou prostě venkovské betonové kostky na tohleto v ploše. Takže, ale jinak se tam sedí velice dobře.
Tak pojďme do tématu, Karlo. No. My pak vždycky v závěru máme hrozně málo času a na začátku
a
se to necháváme ujet.
Aktuální, anebo ještě toto výročí, co jsme ještě předdomnívali se dom nebo domlouvali předem, jedno to kulaté výročí, nebo to chceš až později?
Vezmeme to teďko v rámci jedné věci, všechno najdu, to vezmeme. Takže včerejší pochopitelně svátek armády, doufám, že jste to nějak prožili a že jste si to uvědomili a že jste třeba někde viděli nějakou přehlídku, nebo ne, já nevím, jestli vůbec na to jako takové umožňuje, aby místní armáda naše, československá, jak to bylo ČSLA, takže dneska je to česká ČA jenom, ne, to byl blbost.
Netuším.
Počkej, oni mají zkratku jako, ČR, oni mají, jo, Armáda České republiky, ČR.
Jo, aha.
Armáda České republiky, tak. Předtím to byla Československá lidová armáda, ne? ČLA,
no,
to bylo,
ano.
Že? ČSLA, Československá, ČSLA. Já vím, že na vojně, když jsem dostal pochvalu, tak byl jsi na vojně, Karle?
Nějakou dobu, ano, než mě tam ať vyhodili.
Takže, co odpovídal voják, když dostal povýšení nebo nějakou pochvalu před nastoupenou jednotkou a tak, tak když si vzpomenete na Černý barony, tak oni říkali, sloužím lidu, že jo? Sloužím lidu. Sloužím Československé socialistické republice.
A tak to nevím. Takže no. Tím jsem nenápadně prozradil, že jsem nedostal žádné vyznamenání. Ani třeba fotografii před rozjetým tankem.
Ani pochvalu, Karle. Nepochválili před nastupnou jednotkou.
Tak jako domnívám se, že je to tím pádem čestné, protože socialistická armáda, aby mě chválila, to by byla ostuda. V podstatě to by znamenalo, že já jsem spolupracoval vlastně s těmi nepřátelskými těmi ostatně armáda, protože mě nesměli dát zbraň do ruky, protože naše rodina se nikdy netajila vztahem k socialistickému zřízení, respektive i na někteří členové rodiny byli postiženi, proto taky jsem člen Konfederace politických vězňů, tak mě mohli maximálně, protože armáda zase nástup na vojnu byl povinný, takže tím pádem jediné, co mi mohli dát, aniž by mě dali dát zbraň do ruky, tak mě mohli šoupnout do kuchyně, respektive poslali mě na kuchařskou poddůstojnickou školu, kde jsem se naučil
vařit.
No ale pozor, domnívám se, furt je lepší se naučit vařit, než se naučit střílet do lidí. To se mi zdá mnohem humanitárnější. A navíc vezmu-li to z hlediska vojenské strategie. Tak jestliže jako kuchař dobře navařím a uvařím a voják se z toho mého dobrého jídla s prominutím přežere nažere a je potom líný se hýbat, když nás přijdou imperialisté osvobozovat od komunismu, tak a zároveň taky ti imperialisté osvobozující odhad komunismu, nebo teda ti vojáci, jak jsou nyní, tak nebudou střílet po těch osvoboditelech odhad komunismu a od totality. A naopak ti osvoboditelé odhad komunismu a od totality, jestliže ucítí ve vzduchu dobré jídlo, budou přitom o našem osvobozování rychlejší, protože aby se dostali dříve, co nejdříve k tomu jídlu. Není to dobrá strategie.
Kedle, jako na rovinu, tohle to můžeš vyprávět lidem, kteří nebyli na vojně. Jo. Já totiž vím moc dobře, i kuchaři museli dělat střelby, to za prvé, a za druhé, někteří kuchaři vařili tak, že to bylo nehumánní a dokonce mně přišlo, že chtěli vyvraždit armádu, jako jo. Pozor.
Takže to byla strategie taková nějaká v podstatě.
Nevím, asi byli na straně imperialistů. Ale víš, jak to říkal ten jeden vojín v době, o které se bavíme, kdy se sloužilo tomu socialismu, Varšavské smlouvě, tak říkal, že by chtěl bojovat radši na straně Američanů. Protože až by padl do zajetí, tak by byl v Sovětském svazu.
A on by zároveň taky byl hrdinou jako ten soudruh, jak on se jmenoval, ten Minařík.
Minařík, to byl rozvědčík Minařík.
No a on byl taky soudruh v komunistické straně, přece to byl jejich soudruh.
A tak on byl dvojtej, že jo, minimálně.
Kdo ví, kolika ti násobný.
No právě, ale poslouchej, mám tady informaci od člověka, který slouží v armádě. Píše, v armádě se včera nic neslavilo. Zapomeňte, neexistuje žádný 6. 10. den armády, neexistuje. Jo?
No vidíš to, Petře, a on nemá úplně, když bych to vzal doslova do písmene pravdu, ono se neslavilo přímo v armádě, ale tak trošku mimo armádu, je všeobecně známý a pověstný generál Zbytek, nebo plukovník, já nevím, to má za hodnost.
Zbytek,
který chtěl tanky zaútočit 14. listopadu na Prahu, pak mu to teda sovětští generálové rozmluvili, že jestli zaútočí, tak oni zaútočí na něho, protože oni to bylo jejich dikce, rok 89. No a on včera ve slovenském domě, ne slovanský, ale ve slovenském domě v Praze, je takové menší kulturní středisko, tak počkej, tam byla oslava.
To asi ne, to nebylo. Myslíš
Praze,
jako
ano,
dům? Ne, ty myslíš ruský dům, ne?
Slovenský dům je kousíček od náměstí Republiky, to je zařízení spadající, nevím jak organizačně, pod slovenské velvyslanectví.
No protože
jako
Zbytek, víš proč, promiň, že to, ale Zbytek
no,
přeci působil.
Kanceláře. Ne, on tam má stále kancelář, to je, myslím, že zařízení Sovětského svazu, dneska teda Ruska,
to je
na Zátorce a tam má svoje kanceláře. Ano, tam má svoje kanceláře, co by dovozce moldavského vína.
Ano, dobré moldavského vína.
No tak v Moldavě má jako na to dostatek sluníčka na to, aby prostě to víno bylo dobré, ale tím nechci hanět kvalitu našich dobrých moravských, jihomoravských vín, ale i českých, protože vím, že
Mělnicku
a tak dále. Jako,
Kutná hora, Karle.
Pak Kutná hora taky, a že na Mělnicku dokonce tam nedávno bylo jedno vinařství dostali, vinařství roku vyhrálo, takže jako já bych si časem vzpomněl, jak se to vinařství jmenovalo. Ale už v Žernosekách to tam je někde. Takže jako je dobré sice to moldavské víno, ale máme taky dobrá vína jihomoravská, anebo tady, jak si vzpomínal, tak z Kutné hory, tam jsem pil velice dobrou frankovku z Kutné hory, potom z těch Žernosek taky spoustu zajímavých vín. Opravdu stačí se podívat a pít se třeba Českomoravský vinařský fond má svoje stránky a různé vění vinaři. Já třeba jsem ve velkém spolupracoval se s novinem v některých věcech. Teďka občas mi zašli...
Počkej, musíme Karle přibrzdit, protože máme skoro půl a ještě nemáme téma.
No tak hovory při víně, že jo?
No já vím, no ale neměli by to být hovory jenom o víně, víš, tak...
Jo, dobře, tak už nebudeme o víně. Je, víš co, jenom, a ty jenom, jsi začal jenom, s tím, s tou armádou. S tou,
no ne, poslední armádou. Poznámka, víš, že zkrátka dobře, je velmi smutné, když sama armáda potlačuje vlastně jakékoliv oslavy a jakékoliv vůbec připomenutí si tak významného výročí, protože váže se to k událostem na Dukle, váže se to prostě vlastně k vzniku té armády, jo, když to vezmeš kolem a kolem, tak za první republiky s tou armádou to bylo takový, že nebýt Štefánika, tak asi první republika, jak začala rychle, tak skončila, protože Maďaři by to rozprášili. A ta armáda nic moc, no a vlastně teprve takový ten velký úspěch, to byl právě ten prapor, který postavil Ludvík Svoboda, takže je to zrod vlastně, je to základní stavební kámen té armády, ve které oni dneska slouží, a oni si ty pacholci nejsou schopni ani jakoby to připomenout. No.
No Petři, tam je ještě jiný, ještě větší průšvih. To není jenom vzpomínka armáda založená, nezaložená. Tady jde ještě o to, že před 75 lety, to znamená před 75 lety, takže dalo by se říct kulaté výročí, na našem území Československa, nemyslím České republiky, ale České republiky tady bez kryh taky, Československa, řádili obrovské spousty band banderovců a oni zavraždili spoustu československých občanů, spoustu četníků a vojáků a oni mají různě roztroušené pomníčky a je zvláštní, že ani naši policisté, případně policejní odbory, spíše se zajímají o pedofilní členy a kde s nima obchodovat. Takže čeští policisté, armáda, celníci, nikdo si nespomněl, anebo třeba až by do toho zapojili ukrajinskou ambasádu, která bojovali taky proti banderovcům. A jestli to myslí ty svoje současné snahy, tak by to určitě taky podpořili, aby v toto 75. výročí z roku 1947, ať si to lidi nepletou s rokem 48. Takže výročí toho úmrtí, je tam spoustu pomníčků, které by zasloužili ošetřit, obnovit, očistit a tak dále. A to se nikdo o to nestará, což je mnohem větší ostuda, než že teďka si nespomínáme výročí armády.
Ano, to tady je to vzpomínka těch
mrtvých zesnulých. No.
Počkej, ale ty jsi říkal banderovci, a to jsou prostě banderovci, ne?
Nebo banderovci, ano, banderovci.
No jsou to ty od bandery.
Ano, jsou ty od bandery, a teďka jsem dokonce četl, myslím, že to i posílal článek, rozbor, kdo byl horší, zdali slovenský prezident, anebo Bandera.
No ale počkej, vrátíme se zpátky k tomu.
K výročí, ano.
Přeci Karle, Přeci nechceš, aby někdo obnovoval pomníčky lidí, který zabili příslušníci hrdiny Ukrajinské republiky. Jo, Ukrajiny. On je národní hrdina, ten Bandera. Tak to by se jakoby, víš co, ideologicky by se to tlouklo. To nejde přeci.
No, ale ten národní hrdina, toho národního hrdinu Ukrajinci jako se snažili z Ukrajiny vyhnat, respektive chytit a potrestat. To, že teďka někteří si na něho vzpomněli v jiné souvislosti a podporují to, tak je to takové nějaké divné, že jo. No, ale to jsme odbočili od toho výročí vůbec k těm banderovcům a tak dále. To spíše je připomínka pro ty vojáky a policisty, kteří nás poslouchají, že jejich předkové si zaslouží úctu, aby aspoň ty pomníčky, když u nich je to odborová organizace, třeba policie i armáda mají takové nějaké jakoby podpůrné odborové organizace, nemohou mít teda takové ty bojovníky za práva jako pracujících, jako jak odbory někdy mývají, ať je to odboráři, já nevím, teďka ten tady z německého původu Středula, nebo ze Sudet původu Středula, anebo ten odborář, který je bojovníkem za naši likvidaci pomocí vakcinace, Kubek, nebo jak se jmenuje. Ale to by nebylo nic divného u těch odborářů. Vzpomeňme si na pověstného odboráře Antonína Zápotockého, díky kterému jsme, který byl dokonce naším prezidentem nakonec, a díky kterému jsme neměli mnoho let uzavřené diplomatické styky se státem Holandsko, protože Antonín Zápotocký dělal Kápa v koncentráku, kde zahynulo mnoho holandských židů.
Já jsem chtěl... Odbočili, ale jenom poznámka, Kubek není šéfem lékařských odborů. Kubek je šéf lékařské komory.
Ano, a to jsou odbory.
No, nejsou, protože třeba právě ta komora lékařská rozhoduje o tom, kdo bude a kdo nebude mít moc provozovat praxi třeba, jo? To znamená licenci, kdo dostane.
No, ale tím pádem vykonávat práci, to znamená práci zajišťují lidi z odboru.
No jo, jenže jakože to nejsou úplně takový ty odbory, jo? Že to je spíš odborná taková komis v úvozovkách, že oni si dělají fousy na to, že budou lékařům nařizovat, případně vakcinaci, že mají dělat a takové věci. Čili oni mají páky, jako když jsi v klasických odborech, tak prostě nezaplatíš známky, dáš, jakože vypovídáš členství a jdeš od nich pryč, jo. A když jsi třeba zaměstnanec kovo a nejsi v odborech, no tak můžeš jako pracovat v kovo. Ale ty lékaři ne, ty lékaři prostě potřebují od nich to dobrozdání, že můžou fungovat, jo. Takže to je trošku jiná pozice.
No a kdyby to bylo, že lékař, aby mohl fungovat, musí mít příslušný počet atestací.
No, zejména, hlavně. Viď? Tak jo, hele, pojď tady do tématu. To je asi z dneška. Článek. Před hradem vítala lídry summitu Putinova karikatura trůnící na zlatém záchodě. Tu i dnes, jo, zpravodajství. Poslal jsi mi to, takže to znáš.
Kolega mi to taky poslal. Ano, on mi poslal k tomu další materiál, čti.
No tak doplníš. Před hlavní branou Pražského hradu, kam se v pátek, v druhý den summitu, sjížděli evropští lídři, se krátce po 8 hodině ráno objevila socha nahého ruského prezidenta Vladimíra Putina. Karikatura vládce trůnila na zlaté záchodové míse. V pravé ruce má záchodovou štětku, v levé drží pračku potřístěnou červenou a modrou barvou. Sochu sem umístili demonstranti hnutí Pulse of Europe. Ty při svém příjezdu podpořil i litevský prezident Gitanas Nauséda. Páteční demonstraci u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí svolalo toto hnutí ve spolupráci se skupinou Kaputin, demokraté, zastavme Putina. Za hlavního nepřítele považují aktivisté skupiny Kaputin právě ruského prezidenta. Na místě jsou také příznivci celoevropského politického hnutí Volt, které usiluje o eurofederalismus a politiku přesahující hranice států. Všichni účastníci demonstrace chtěli dle svých slov ukázat, že Češi stále podporují Ukrajinu. Ne všichni chodíme na proruské akce na Václavák. Napsali v události na svém Facebooku. Už je na čase, abychom se my Evropané a demokraté opět ozvali, nemyslíte, stálo v příspěvku aktivistů, kteří podporují kroky Evropy i EU. Před maketou Putina, kterou aktivisté před rad umístili, sedí postava symbolizující běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka se zakrvácenou hokejkou v ruce. Třímá na černém pytli, ve kterém je maketa mrtvého těla a nad ním je nápis Nazí vrazy. Litevský prezident Gitanas Nauséda přišel před vstupem do areálu hradu k demonstrantům a chvíli s nimi mluvil. Následně si od nich vysloužil potlesk. Řekl jsem jim, že Ukrajina má naši plnou podporu. Tito mladí lidé mají naši podporu. Sdělil poté Nauséda novinářům. Ukrajina podle něj podporu plně potřebuje. Zejména po posledních krocích, jako byla takzvaná referenda. Následovaná ruskou anexí ukrajinských území. To je žumpa, tyvo. Nepotřebuje naši pomoc zítra, ale právě teď. A my ji poskytneme, dodal. No já to radši dál nebudu číst, aby mě netrefilo. Počkej, ještě Orbán, to bude zajímavý. Maďarský premiér Viktor Orbán si naopak od demonstrantů vysloužil pískání a pokřik. Silná EU. Při příjezdu každého státníka pak skandovali aktivisté před Pražským hradem. No veto strong EU. V létě se totiž obnovila debata o přechodu na většinové hlasování. Když chce Evropská unie v podstatných věcech rozhodnout, souhlas musí vyslovit všech 27 zemí. Dorazila i skupinka podporovatelů a člen hnutí Volt z Německa. Jeden z členů hnutí, Friedrich Ješke, řekl, že jejich cílem je dostat do politiky více lidí, kteří budou prosazovat celoevropská řešení. Myslím tady asi myšlenou nacistů. Sám je sice z Německa, ale nesouhlasí s evropskou politikou Německa. V jednu chvíli přerušili demonstranti svým skandováním i premiéra Petra Fialu, který médiím poskytoval rozhovor. Při hlasitém skandování aktivistů se Fiala na chvíli odmlčel. Ještě jsem nestačil zaznamenat tu demonstraci, odvětil poté. Karle, já už to čít dál nebudu.
Tak, no, na to je jednoduché spousty argumentů. Je zvláštní, že když tady bylo setkání Světové banky anebo setkání NATO, tak tady byli demonstranti z kdo ví odkud ze všech možných zemí, antikonfliktní týmy, zátarasy v ulicích na to, aby ti demonstraci nemohli proniknout k těm potentátům politickým. A tady klid nic. To znamená, že buď to všichni souhlasí se vším, co tam oni probírají, anebo nesouhlasí a vůbec jim za to nestojí vůbec, aby se měli. Ale zvláštně, četl jsem to taky, to, co mě říkal, ještě jsem kolega mě k tomu poslal ještě další materiál. Zaprvé připomínám, že jsem k tomu materiálu dostanu. Tam sice tvrdí o Lukašenkovi, že má zakrvavenou hokejku. Netuším, kde ten Lukašenko koho to hokejkou komu ublížil krvavě, ale v každém případě je známo, že když tady zuřili ti covidoví fanatici s rouškama, které potom nakonec nejvyšší správní soud označil, že veškeré věci kolem roušek byly nezákonné, tak v té době byly i různé demonstrace v Bělorusku a Lukašenko nepoužil kšeftaře s vakcínama a různými, nebo teda s chemikáliema, které by nazývali někteří vakcínama, a nenařídil v rámci rozehnání těch demonstrací, že vyhlašuje karanténu, aby seděli doma a nezlučovali se na ulici. Naopak ti lidé mohli volně se pohat na ulicích, dokonce i demonstrovat. No ale potom taky, protože tam zhodou okolností v té době jsem měl pár lidí na různých zastupitelských úřadech, myslím tím o velvyslanectví, nemyslím tím české velvyslanectví, tak jsem měl informace o tom, že ti studenti vyloženě dělají vše proto, aby přišli do fyzického konfliktu s policisty, měli o tom protokol zjednání zápis z policie a s tím protokolem mohli jet potom do západních zemí, žádat o stipendium ke studium vysoké školy, že jsou pronásledováni Lukašenkovým režimem. Což je takové, dalo by se říct, mnozí jsme si všimli, že jsou i příslušníci jiných zemí, kteří nezůstávají doma a radši utekli do cizích jiných zemí, kde dostávají zdarma obživu a podobně. Ale v případě toho litevského prezidenta, Gintase Nauseda, by bylo dobré připomenout, že on vystudoval na elitní sovětské škole vysoké, díky tomu pravděpodobně, že jeho tatínek byl takzvaná komunistická nomenklatura, že řídil příslušný státní podnik Sovětského svazu. A jeho maminka, připomínám, že za totality bylo to, že když někdo chtěl dělat učitele, tak musel být dokonale kovaný, protože měl působit na budoucí budovatele socialistického zřízení, takže musel být dokonale prověřený. Jeho maminka byla zase velice známou komunistickou učitelkou. To znamená, jestliže on, dalo by se říct, renomovaných nebo komunisticky silně kovaných nebo totalitně silně kovaných rodičů vystudoval totalitní školu, tak potom jako těžko lze asi věřit tomu, co on tam prováděl s těma nebo diskutoval s těma demonstrantama. Já si myslím, že to bylo jeden za 18, druhý bez dvou za 20, protože jestli tenhle ten komunistický totaliťák prastarý, ještě starší totalitní minulosti, jako z hlediska jeho rodičů a tak dále, tak potom, jestli tady jako jeho mu dokonce i ti demonstranti zatleskají, no tak lze se lehce domyslet, že to jsou demonstranti, kteří nepřejí našim svobodám a naopak si přejí totalitní zvěrstva. tak aspoň si lze vyložit, když člověk nahlédne do veškerých těch údajů o minulosti, jak jeho osobního, toho litevského prezidenta, tak i minulost jeho rodičů, z jakého rodinného prostředí pochází. To je asi nejjednodušší odpověď na to, co jsi přečetl z těch novin, že jde pouze o mediální šaškárnu pro pár hlupáků, kteří v podstatě jsou schopni přijít demonstrovat za cokoliv jakkoliv, ale ti, kteří třeba demonstrovali proti NATO nebo proti Světové bance, co tady byli, měli setkání v Praze, ti asi věděli, o co šlo, věděli, proč tam jdou. Sice to ty protesty neschvalují, prostě nějaké násilné protesty jako jsou mimo naši kulturu jako pozitivní. Tam je spíše to, že je obrovská spousta jináčích možností protestu než násilí. Ale jestliže tady oni zatleskali, naopak, jestli se ozvali proti Orbánovi, který má díky své politice, má levný plyn, ne jako mi třikrát předražen, třikrát tak dražší, než je v Německu. A je obrovská spousta věcí, které jsou z hlediska evropské civilizace normální a které jsou v Maďarsku, protože jsou i v ústavě, jsou i v jiných zákonech. A ten premiér Orbán tyto vlastnosti nebo tyto svobody ve prospěch svého maďarského národa dodržuje a drží a chrání, no tak potom je to spíše ty protesty a hvízdo těch demonstrantů nebo pseudodemonstrantů, ono těžko říct, jestli tam byli zdarma nebo někým zaplacení, to nevíme, to by byla spekulace, ale v daný okamžik pravděpodobně ty protesty byly pravděpodobně tím, že záviděli Maďarům jejich premiéra Viktora Orbána, stejně jako třeba na nedávné diskuzi někteří politologové záviděli zase Ukrajincům jejich premiéra Petra Fialu.
Karle, je tady v tom článku ta zmínka, jo, podporovatelů Ruska a tak. Na Václavském náměstí se sejde přes 100 000 lidí. Přes 100 000 lidí se sejde na Václaváku. Hlavním tématem je odstoupení vlády Petra Fialy. Mě by zajímalo, co je na tom prokremelské nebo proruské. Jo? Zaznívá tam na tom Václaváku třeba informace, že Česká republika, která vyrábí o 20% víc elektřiny, než kolik sama spotřebuje, touto elektřinou zásobuje a zachraňuje okolní státy, má druhou nejdražší v Evropské unii, druhou nejdražší elektřinu pro svoje vlastní obyvatele. Tak já se ptám, co je na tom proruské? A oni to budou furt a věčně omílat, že kdokoliv se sejde, aby vyjádřil protest proti vládě, protest proti neschopnosti vlády cokoliv řešit, protest proti vládě, která tady cokoliv udělá, tak je v neprospěch občanů České republiky. Kdy to zastropování, takzvané zastropování, byl jenom politický manévr marketingový pro hloupější část obyvatelstva, která to spolkla i s navijákem a šla je volit. Takže co je na tom proruského? Naopak, cokoliv, co, jako třeba Viktor Orbán, jo. Viktor Orbán má plnohodnotný mandát. Fialovci a další nesáhají Orbánovi ani ponehet. Viktor Orbán získal ve volbách, které byly pochopitelně regulérní, získal ústavní většinu. To znamená, že Viktor Orbán má možnost změnit ústavu, protože sami si to sobě odhlasují, když by chtěli takhle postupovat. Předtím měli parlamentní většinu. To znamená, že byli schopni prohlasovávat, bylo jich víc než polovina. Teď už jich je víc než tuším 2/3 na to, aby měnili i ústavu. A oni si od toho Orbána budou otírat ty svoje usmrkané nohy, podělaný až za ušima z toho, že kdyby se to na té Ukrajině nepovedlo, tak o čem oni budou chudáčci psát, jakoby, jo. A Putina, promiň, a Putina budou dehonestovat. A k tomu se ještě dostaneme za chvíli. Proč asi toho Vladimíra takhle dehonestují? Takže ty se snadech dopověz to a půjdeme na Vladimíra.
No, Putina. Tam je to spíše to, že tam bych v některých věcech souhlasil, ale trošičku v opačné formě. Protože teďka máme za chvíličku svatého Martina. Tak to připomíná svatomartinskou kejhající husu a jak se říká staré čení, potrefená husa se nejvíce ozývá. Jestliže Fiala a spol se svými soudruhy z EU vedou tuto zemi a celou Evropu ke krachu, to znamená, že tím pádem umožní ruským oligarchům, aby nás prakticky za babku tady skoupili a vykoupili. Takže kdo je ve skutečnosti ten proputinovec? To je otázka právě to, ať si každý přeloží sám, jak chce. Jestliže firmy ve velkém zavírají, protože nemohou si dovolit, jak utáhnout výrobu z hlediska vysokých nákladů na plyn a elektřinu, ale zároveň taky, když mají vysoké náklady plyn a za plyn a elektřinu, tak jejich díky tomu drahé výrobky nikdo nekoupí. No tak co je pro toho podnikatele lepší? Zavři tuto firmu. Ta firma, ty zaměstnance, co tam pracují, musí propustit, ty půjdou na sociálku a ta sociálka bude mít peníze odkud? Leda z dluhu, ale ta Evropská unie sama dříve měla 1750 miliard euro dluh v době covidu a pak to se o tom rokovalo a pak už se vůbec nerokovalo o tom, že se to zvýšilo na 1800 miliard euro, tento dluh. To znamená, že z tohle toho dluhu v Německu už teďka se to ve velkém tisknou peníze nové eura. Z tohohle toho dluhu bude kdo na těch sociálkách platit ty peníze pro všechny ty propuštěné. To znamená, že takto Fiala a spol se svojí potomkyní afrických otrokářů tou Lejnovou, tak oni připraví, jak na stříbrném táce, super dokonalý levný výprodej Evropy pro oligarchy z Ruska. Takže kdo je tím proruským zmetkem? Ne ti lidi, co tam šli demonstrovat za to, že chtějí mít svobody a chtějí mít naši elektřinu za naše ceny a chtějí mít plyn ten, který nebude pouze kšeftem pro Fialu a spol, protože To, co stále se nějak neobjevuje, že ty takzvané v uvozovkách zastropované ceny na jedné straně sice zaplatíme z našich daní, ale už se nikdo nepídí potom, komu se to zaplatí, že ve skutečnosti se to neplatí jakoby občanům, ale to se platí kšeftařům s plynem a s elektřinou do jejich vlastních kapes. To znamená, stát, Fiala a spol organizuje přesun našich daní ve prospěch těchto kšeftařů s plynem a s elektřinou, namísto toho, abychom si koupili plyn tam, kde je nejlevnější, kde nám ho bez problému prodají, a ne, abychom kupovali na základě prastarých podivných, dá se doložit, že zaplacených smluv s Německem, respektive s německýma firmama, kdy my máme třikrát tak drahý plyn, než mají třeba Němci. A do toho ještě je ta skutečnost, že v tuto chvíli, jestliže my, jak jsme dříve byli součástí Sovětského svazu, no tak teďka jsme součástí sovětské EU, protože taky si tam ústředí nejvyšší rozhoduje o čem co chce a my to pouze odnášíme a my to zaplatíme. A nebo se šprajcneme, tak jak nám to umožňuje článek 23 listiny práv a svobody, kde se je právo, legitimizované ústavní právo postavit se na odpor.
Jo, jenomže problém je, že evropské zájmy jsou nad naší legislativou. Já jenom jsem, Karle, chtěl říct jednu věc, víš, když si domyslíš, jakoby, to jejich takzvané zastropování. Není to zastropování. To je potřeba jakoby říct úplně naplno. Zastropování by znamenalo, ale vzpomeň si, my jsme se tady o tom zastropování tady už bavili o ČEZu.
No,
že?
Ano, přesně tak.
Zastropování by znamenalo, že prostě tak, jak to chtějí nastavit vůči dodavatelům plynu a ropy, Evropská unie. Prostě my vám dáme jenom tolik, tečka. Ale tady jde o něco jiného. tady to není o tom, že se bude, že ten dodavatel, jakýkoliv, může chtít potom občanovi maximálně tuhle částku. To takhle vůbec není. Oni to zastropování pojali tak, že když ti přijde částka 50 korun za kilowattu, tak ty, pokud seš loajální občan a stát ti to uzná, tak ty si požádáš v rámci zastropování, tak si požádáš a pokud budeš splňovat podmínky, které oni ještě úplně přesně neřekli, ani jo, tak oni ti doplatí od třeba těch 13 korun nebo 15 korun do té 50 koruny za kilowattu zaplatí tomu dodavateli. Ale přesně jak ty říkáš, toto se bude platit z našich daní. Takže to je legální oficiální tunelování peněz lidí České republiky, jenomže ty peníze nejdou z jejich peněženky, ale jdou z té peněženky, kam si to ti lidé uložili k tomu státu, protože to jsou zase jejich peníze, jenom v té jiné peněžence. A stát jednoho dne řekne, ale my nemáme peníze, musíme to zdanit. No a tak navýší daně. Takže otázka zní, jestli to zastropování vůbec není, Karle, tak zavádějící, že v podstatě by se to dalo i legislativně napadnout, že to je v podstatě podvod a že to je, já nevím, ty bys asi na to našel nějakou formulaci, ale přeci toto je podvodná manipulace s obyvatelstvem, to je rozkrádání, protože on totiž nikdo nezastropoval maximální ceny od dodavatele. Takhle to vůbec není. Tady je jenom jakýsi doplatek pro vybranou skupinu obyvatelstva, která bude vyhovovat tomu, jakémusi dolaďování té ceny v rámci jakýchsi keců o zastropování. A jenom dodám, jo, já jsem teďko byl pro mlíko, tadyhle v jednom družstvu, nebo tady u jednoho zemědělce, no, tam mají mlékomat, a tam cedule jako prase, vlajka České republiky a přesto text, jo. V rámci toho, že ho vyjde jedna kilowatthodina na 15 korun, je pro něho existenčně nemožné provozovat ten mlékomat, protože tam se to mlíko musí chladit a tak dál, že jo. Takže mlékomat skončí. To je jenom příklad blbýho mlékomatu, jakoby jo. Ale vezměme si třeba, já nevím, nějaké... Třeba pekárny, ale chápeš, to jako lidem docvakává. Třeba pekárna, to docvakne. Jo. Ale kdo by řekl, že třeba při výrobě hnojiv je potřeba velké množství plynu a to po chvíli ta hnojiva extrémně zdraží a nebo nebudou, protože nebude plyn. Nebo drůbežárny. V drůbežárně se musí topit, v drůbežárně se musí občas svítit, jsou tam technologie, které to tam podávají a tak dále. Je tam spousta jakoby elektřiny spotřebované okolo toho. Kolik bude stát to vajíčko potom? Teďko tady jsem někde slyšel, že...
Pozor, vajíčko musí někdo vylíhnout.
No jasně, vylíhnout. Sníst, Karle, sníst.
No, sníst,
vajíčka
no,
se snášej. Něco o tom vím.
Snášet, snést správně. Ale jde o to, že i ta slípka potřebuje to teplo, nebo nějakou tu stravu a tak dále.
No, teď říkám, no.
No, takže ani to vajíčko nebude mít kdo snést.
Tak je to, má to dopad do absolutně všeho, co si pořizujeme. Absolutně všeho. Startujou nahoru dovolený, startujou nahoru základní potraviny, furt to leze nahoru. To, že se zdražuje, to jede pořád. To se nikde nezastavilo. Ale otázka zní, a ta je velice důležitá si položit, jo. A co pracovní trh? Co mzdy? Mzdy nám také raketově startují? No asi těžko. A odbory? No odbory, na ty se za chvilku podíváme. Takže pojďme zpátky ještě k Vladimíru Putinovi. Vladimír Putin dnes má narozeniny, 70. kulaté, takže vypadá báječně, velice si ho vážíme, nebo aspoň já si ho velice vážím, protože se jako Ruská federace pod jeho vedením ujali řešení náckovského hnízda na Ukrajině. Posléze pravděpodobně doufám, že vyčistí od těch nácků i takové země, jako jsme my, protože ten hnědej mor, který se tu začal rozlejzat a začal nám tady úřadovat, a myslím se, jak se na cokoliv sáhneš, všude najdeš nácky, jo. Prostě oni už se ničím, vůbec jakoby, už se nemaskujou, už úřadujou. V nemocnicích jsou nacisti, kteří prostě realizují eutanázní programy, ne ve všech, ale o jedné jsme si povídali. Kam se mrkneš? Všude jsou nalezlí, rozlezlí. A co je vůbec zvláštní, že lidi je volej? Já jako to moc nerozumím, jestli to je podvodem, nebo jestli to opravdu nevím. Co v tom článku ještě zaznělo, jo? Referenda, která proběhla v těch čtyřech regionech Ukrajiny, kde byla účast v průměru přes 90% a pro se vyslovilo v průměru přes 90%, jsou nazvána anexí. Nerozumím tomu. Karle, teď je to přeci proti mezinárodnímu právu, ne?
No to je spíše tím, že média neinformují dostatečně o tom, že existuje nějaká charta OSN schválená všemi zeměmi, včetně státu Československo, nebo státu Ukrajina, nebo státu Bělorusko, nebo státu Sovětský svaz. Ale stejně tak států Spojených států amerických, Velké Británie, Francie a dalších. Všechny schválili v té předtí zakladatele Organizace spojených národů, schválili chartu OSN. A tu jsme probírali posledně, když tak si posluchači mohou najít v archivu, které všechny články jsou použity v případě toho konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou a že i generální tajemník OSN, který byl zhruba z jara v Rusku, kdy Putin mu oznamoval, seznamoval ho s právní oporou jeho postupu, tak ten generální tajemník udělal jediné to, co náš občanský zákoník a naše právo používá, konkludentně, tedy mlčky, souhlasil. To je nejjednodušší odpověď, než kdy já cítím mediální křiklouni, kteří utajují spoustu informací. Maximálně, když tak se dozvíme o tom, kolik jsme už, že původně, že 47 sice ve zbraních miliard jsme vyvezli do Běloruska, pak ale přiznají, že je celkem 100 těch miliard za naše daně. Zároveň se taky zapomene k tomu připomenout, že pouze 30 miliardama se počítá na pomoc našim občanům v případě energetické krize, ale 100 miliard, za 100 miliard zbraní na Ukrajině se vyvezou. Stejně tak, že pro porovnání je tam sice 100 miliard ve zbraních, ale třeba teďka se objevila studie, že Čunek navrhl novou fakultní nemocnici ve Zlíně, krajskou nemocnici ve Zlíně, tam měla stát 12 miliard. Oponentní posudek říká, že oprava staré nemocnice by vyšla 6 miliard. Když si to přepočítáme, tak to vychází, že zhruba bychom za tuto částku, co jsme odvezli na Ukrajinu zbraně, bychom u nás opravili 15 obrovských areálů nemocnic. Takže to jenom tak pro porovnání jak čísel, co všechno, jakým způsobem díky manipulaci z médií, jakým způsobem se co dělá nebo nedělá. To ostatně jsme provídali nedávno v souvislosti s tou knihou z roku 2012, která vyšla 7 let před covidem, kdy tam v knize Zázračná Praha je ukázáno přesně, jak se manipuluje s lidma, aby se dosáhlo co největších kšeftů, ať je to farmaceutický průmysl, ať je to armáda, anebo tady vidíme energetika, jednoduše prostě kšeft je kšeft, oni to lidi zaplatí a když nezaplatí, tak my se zablužíme a ti lidi budou to platit později, respektive generace a generace po nich.
No, když jsi mluvil o té manipulaci, Také jsem to tady zmínil, ale má to ještě další konsekvence, má to další dohru. Jo? Na Slovensku se rozpoutala nová fáze informační války. Bojuje se v ní průzkumy. Před třemi týdny na Slovensku proběhl průzkum, jehož odborným garantem byl Sociologický ústav Slovenské akademie věd, ze kterého vyplývá, že většina Slováků, konkrétně 52,1%, si přeje, aby v konfliktu na Ukrajině vyhrálo Rusko. Výsledky natolik vyděsily slovenskou vládu, že o 3 týdny později ministr zahraničních věcí Rastislav Káčer prohlásil, že tým expertů z jeho mateřského think tank Globsec uvedl věci na správnou míru a ve vlastním průzkumu zjistil, že většina Slováků si přeje vítězství Ukrajiny. Konkrétně 47%. Slovenské ministerstvo zahraničí zcela vážně tvrdí, že 47% je většina a že za 3 týdny se na Slovensku dramaticky otočilo veřejné mínění. Bylo by to komické, kdyby to nebylo zároveň tak trapné. Karle, tady je vidět, že ta propaganda je natolik slepá a hrůzná, že opravdu, já si vzpomínám, když vyhrál volby Donald Trump, tak vlastně byla spousta okolo toho analýz a tak. A jedna taková analýza právě říkala, že americký volič už dospěl do fáze, kdy ho začali urážet, doslova urážet, ty lži, kterými je jim manipulováno, jo, ze strany mainstreamu a ze strany politiků. Toto už opravdu jako hraničí s tím, že buď na tom ministerstvu sedí debilové, což je debil není jakoby nadávka, to je diagnoza, jo. Takže debilové. Stejní debilové by se našli i u nás, pochopitelně, to nechci říct, že Slovákům, že jenom vy tam máte debily. Jo. Ale pokud někdo tvrdí, že 47% je většina, tak se domnívám, že minimálně musel být hodně slabý ve škole. Ale já jsem tento týden navštívil velmi příjemné lidi v Moravském Berouně a v Bruntálu. Krásně jsme si popovídali o spoustě věcí. V Moravském Berouně pochopitelně paní ředitelka školy společně se svým pánem učitelem, tak jsme tak probírali a tak o tom školství jsme si jako povídali i o té inkluzi. Já se domnívám, Karle, že takový prvňáček, který sedí v té lavici inkludovaně, má svého asistenta a tak udělá ten první stupeň s tím asistentem, že jo, pak udělá ten druhý stupeň s tím asistentem, pak s tím asistentem pochopitelně udělá tu střední školu. Potom si udělá nějakého toho MBA a BC a já nevím, co všechno s tím asistentem. A potom sedí na tom ministerstvu ten debil s tím asistentem a napíše tam takovouhle blbost. Nebo myslíš si, že ti lidé už jsou opravdu tak jakoby strženi do toho rytmu té propagandy, že nejsou schopní ani po sobě si se na to podívat, říct, hele, ono asi to nám fakt nesežerou, že 47% je většina.
No, Petři, já bych to neviděl takhle kriticky vůči Slovensku. Já bych to spíše dělal matematicky, jestliže Československo mělo 14 milionů, rozdělili jsme se, to znamená 4 a 10, takže se domnívám vzhledem k tomu, že jsme měli obyvatelstva přibližně z hlediska vzdělanosti a inteligence zhruba na stejno. Takže úplně stejní inteligentní vládnou i nám. Takže bych to viděl, že to je 50-50. Akorát ten poměr je trošičku jinatřím. My máme 2,5x tolik obyvatel, my máme 2,5x tolik psychopatů, což je taková diagnóza, My ale třeba víme z písemné dokumentace, že prostě, že mnoho těch lidí, co by to mělo zaopatřovat, jako prostě jsou nacistické a bolševické zločinecké zluvy, jako je Stříž a podobně, anebo obrovská pedofilní mafie nacistická v řadách naší policie. To my víme, nevím, jak je to v oblasti na Slovensku, ale souhlasím s tím, že to, co mají Slováci, takovýhle zvláštní matematiky, že určitě budou mít i u nás. Připomíná to z hlediska statistiky o spokojenosti obyvatelstva, že vlastně statistici zjistili i u nás v České republice, že značná část obyvatelstva u nás je poměrně spokojená, zbytek obyvatel nemá na drogy peníze. To je asi jednoduchá odpověď na tady tohleto.
Jo, tak já jsem nemyslel vůči Slovákům nějak špatně, já jsem
naopak. Ne, jako,
ono z toho, co jsi řekl, počkej, Karle.
Dva a půlkrát lépe.
Ano, já to jsem chtěl právě na to poukázat, že
více debilů.
Že matematicky je prokázáno, že tady u nás těch debilů je opravdu víc, protože jsme si jich tady víc nechali. Ale pozor, Karle, kdyby ono jenom takhle, ale oni nám je sem ty Slováci ještě posílají. Jo, třeba, aby nám tady dělali premiéra, nebo tak. Takže ono, pozor. Ono to není úplně tak matematicky dobře rozdělené. Oni, bratři Slováci, nás vůbec nešetřejí. Mám tady k tomu Vladimíru Putinovi, ano, ještě se vrátíme. Takže Vladimír Putin dneska slaví 70. narozeniny. My mu přejeme, ať mu slouží zdraví, ať je pořád vitální, ať ho miluje jeho národ. A ať Vladimír Putin dokončí tu očistu bývalé Rasénie, tak jak řekl, že to zlo vypudí a že to zlo je potřeba vyčistit a vyhubit tady z tohoto prostoru. Dává mu k tomu oprávnění Charta OSN, odkaz těch, kteří položili životy, respektive jejich národy, položili a pokládali životy právě za to, aby, Karle, nešustí furt, aby jsme tady nemuseli se bavit o tom, že tady máme koncentráky. Karle?
No, co pak?
Nešusti, prosím tě.
Ale tak to tam máš spíš nějakou poruchu, protože
ne, nemám poruchu, od tebe jde takový šustění.
No, tak to může být sítí.
To není sítí, já tě budu muset mutovat a to já nechci, já chci, abys mohl mluvit. Ale jestli šoupeš něčím, možná kabelem, jestli si nešoupeš...
Ne, ničím nešoupu, říkám, to může být sítí, porucha sítě. Já nešoupu s ničím.
Dobře, no. Děkuju, promiň, jestli jsem tě náhodou to, ale on to pak není, já jsem minule ten pořad, jak jsem tak, to fakt není potom slyšet, víš. Tak vrátíme se k tomu. Čili... Ti, kteří se postarali o to, aby ta nacistická hydra byla zlikvidována, měli plné právo a oprávnění v tom článku 106 a 107 vyjádřit opodstatněnost, že pokud někde se ještě objeví kdekoliv na planetě nacistická hydra jako zárodek, tak je potřeba to zahubit. To, že tohoto práva nevyužili a dokonce zneužili Spojené státy americké, které ten nacismus tam financovali, podporovali a tak dál, tak to je jejich ostuda. To, že ostatní vítězné mocnosti tomu přihlíželi a dokonce některé měli na starosti dohlížet na dodržování minských dohod, čímž by bylo zamezeno růstu nacifikace Ukrajiny, to je napováženou. Víme, s kým máme tu čest. Víme, kdo jsou ty vlády těch, kteří prostě zklamali. Víme, koho máme my ve vládě. Že to je prostě jeden nácek vedle druhého. Ať se nám někdo nezlobí. Jsou to prostě náckové. Protože my lejeme peníze daňových poplatníků, lejeme do země, která a podporujeme jejich boj, nazýváme to osvobozenecký boj, ale je to boj nácků proti zbytku obyvatelstva. Dneska už proti Ruské federaci. Hrůza, děs, strašný. Vývoz nacismu do celé Evropské unie formou takzvané uprchlické podpory. Já jsem zrovna tím dneska přemýšlel o tom, když jsem zase včera jezdil a viděl jsem ty ukrajinský velmože, jak se nám tu prohání v těch kárách od 1,5 milionu vejš, co se týká ceny a tak, že jsme úplně blbí. My jsme úplně fakt, úplně padlí na hlavu. Lidem to asi nedochází. Tyhle ty nemají ani povinnost platit správní poplatky na našich úřadech. Čecháček přijde v předklonu, platí tu 1000, tam 1000, tady 500, tady 300 a platí. Přestože platíme daně, tak musíme platit za úkony úředníků. To je trošku divný, ale dobře. Ale nerozumím tomu, proč obsluhují tito úředníci zdarma lidi, kteří tady co jako? Kupují si nemovitost? Přihlašují si auto? Nebo jaké správní poplatky by jako měli platit? Osvobození od těch poplatků. Neexistuje. Dokonce zákon na to vydali. Neexistuje. Maximálně může přijít ta Ukrajinka s tím, že zaplatila tam a tam. Dneska se všechno dělá zdarma, to, co oni potřebují na to, aby vyfasovali nějaký peníze, když jsou teda opravdu by na tom byli tak špatně, tak všechno dostanou gratis. Osvobozování od poplatků, od správních poplatků je za úkony nadstandardní. Za co platí občan České republiky ty poplatky? No, když chce vlastnit nemovitost. Nebo když si nechá ve zrychleném řízení udělat občanku, nebo když si nechá udělat pás cestovní. A to přesně se oni mají. Já tomu nerozumím. Jestli tady někdo si chce kupovat nemovitosti, nebo s něčím kšeftovat, nebo nějakým způsobem se etablovat, tak ať si na to vydělává tady, ať vydělá normálně příjem, má, dostane příjem. Tady teď se začalo pořád mluvit o tom příliv těch erudovaných pracovních sil, jo. Příliv lékařů, inženýrů, mozky nám sem proudí z té Ukrajiny. No to bych chtěl vidět, ty mozky. To by mě moc zajímalo. Ale pozor, pokud tady se začnou zaměstnávat levné pracovní síly, třeba z Ukrajiny, protože je sem někdo bude tahat, tak se nedocílí jedné důležité věci, že zatímco ti, kteří budou pobírat nízké mzdy, budou osvobozeni od řady poplatků, to znamená, že se jich nebude tolik dotýkat růst inflace, tak český občan, kterému se budou víc a víc rozvírat nůžky mezi výšší a úrovní mzdy a tím, za co žije, to znamená, že reálná mzda začne prudce klesat. Životní úroveň začne prudce klesat. Ale nebude vyvíjený tlak na pracovní trh, aby přidával peníze. To je velice nebezpečné riziko, které tady z toho začíná čouhat. A tahle ta vlastizrádná, zaprodaná, zkorumpovaná vláda už zase cpe do lidí skrz ty zaprodaný prostituty v těch mainstreamových médiích, tak už cpou do těch lidí, jak je to bezvadný, že tady přichází ta pracovní síla z té Ukrajiny. To je problém. Karle, chceš se vyjádřit?
No tak v podstatě tam není co k tomu dodávat. Je otázka toho teďka, to vidí každý běžně v životě, jak je to při běžných obyčejných nákupech a zároveň taky si každý uvědomuje, že jestliže ty předražené energie nebude jejich zaměstnavatel mít, no tak jednoduše ten zaměstnavatel je propustí naprosto oprávněně, protože nebude mít na to, aby jim mohl vyplácet mzdu. Vedle toho ale zároveň taky za ty nízké sociální dávky, které jsou poníženy o dávky pro ukrajinské turisty, kteří přišli raději sem, než by zůstali na svém západním území, na území na západ od Dněpru, kde není konflikt bojový, kde je bezpečno podle našich novinářů, tak tím pádem potom ty peníze se rozplynou někam jinam. To jako je v tuto chvíli to, co jsem říkal s těmi zbraněmi. My zlomkem platíme nemocnice a platíme teplo a energie podporu lidí z hlediska tady těchto nákladů, které jsou kšeftem naší vlády, ale to je zlomek ceny oproti tomu, jakým způsobem podporujeme zabíjení lidí na území Ukrajiny. Ať je to z té nebo z té strany. Prostě platíme vyvražďování dvou národů. A díky tomu, že platíme, tak máme my trpět? Co nejjednodušší bude prostě jednoduše podpořit, aby se tu uzavřel mír, a ne abychom my podporovali svými daněmi, které za chvíličku skončí, protože nebude z čeho ty daně platit, protože daň z příjmu, z jakého, když příjmy nebudou žádné, no tak to potom velice rychle půjde dolů, ten stát.
Mám tady informaci, kterou mi právě teď poslala posluchačka Ludmila. A děkuju. Ta informace je přesně to, o čem se tady bavíme. Syn Ludmily požádal o rekvalifikaci 30 tisíc, má nějaká zdravotní omezení, půl roku ho tahali za nos a pak mám tady vyjádření Úřadu práce České republiky. Zájem o rekvalifikaci zvolenou a tak dál. Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Českých Budějovicích, kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec, jste požádal dne 6.9.2022 o úhradu rekvalifikace zvolené programátor www aplikací, kterou jste si chtěl rozšířit své dosavadní dovednosti. Připomenu, že je to člověk, který kvůli zdravotním potížím má problém jakoby s uplatněním na trhu práce v neomezené míře, takže vydal se touhle cestou. Oznamujeme vám, že vaše žádost o úhradu nákladů spojených se zvolenou rekvalifikací byla Úřadem práce České republiky krajskou pobočkou v Českých Budějovicích kontaktním pracovištěm Jindřichův Hradec dne 26.9.2022 projednána a zamítnuta. Odůvodnění. Vaše žádost byla zamítnuta s ohledem na efektivní a hospodárné využití finančních prostředků. S pozdravem Úřad práce. To je přesně vývoj situace, kdy prachy tečou tam, kam nemají a chybějí tam, kde by se měli použít.
Mohli a to tady... on má ještě štěstí, že není tady na Ostravsku, na úřadech práce přednostně podporují lidi, kteří se hlásí veřejně i neveřejně k nacismu. Já jsem to zažil tady na úřadu práce v Havířově, kde je tady ve Slezsku mnoho lidí, jejichž předkové bojovali v Hitlerově Wehrmachtu. A oni drží pospolu. To znamená, že pouze pro naše soukmenovce, pro normální občany jednoduše ne. To je tady děs a hrůza v Havířově a tuším, že na Opavsku, Karvinsku, Ostravsku bude úplně to samé všude, kde tito potomci nacistů a Hitlerjugend fungují. Ti si drží pospolu, protože mají státem zaplacená z našich daní místa a v podstatě na to, aby nás šikanovali ve smyslu starých německých pořádků. To je, co jsem poznal na vlastní kůži.
No a teď pojďme se posunout ke třetí říši, respektive ke čtvrté říši. Bali se o tom, že Vladimír Putin dneska slaví své narozeniny, takže už konečně mu teda můžu dopopřát. A přejeme si moc, aby Vladimír Putin dokončil tu operaci. Na Rudém náměstí se někdy okolo, myslím teď jako 1. nebo 30. teď úplně přesně nevím, není to podstatné, sešlo odhadem cirka 300 tisíc až 500 tisíc podporovatelů Vladimíra Putina. Velkoplošné obrazovky, velký státnický projev. A kdo posloucháte Išu, tak vám asi neuniklo, že v určitý moment, ve správný čas, provolávalo Rudé náměstí bojovný pokřik urá. Kdo posloucháte Išu, víte, oč se jedná. Toto byl v podstatě magický krok k tomu, aby byla dokončena operace na Ukrajině. Bude to mít velmi rychlý spád. Po tomto, co se odehrálo, to bude mít velmi rychlý spád. Nevím, jestli by se sešlo třeba v Praze 100 000 podporovatelů Petra Fialy. Jako proč tenhle ten zaprodanec, proč plive po lidech, kteří přijdou na ten Václavák, proč plive Kalousek na ty lidi a vykřikuje, že jsou to nacisti, že jsou to náckové? Proč nějaký kreten z ODS z Brna vykřikuje, že potřebuje lidi postřílet dokonce? Pozor, bavíme se o politicích. Bavíme se o politicky aktivních lidech. Jestli nějaký takovýhle divný člověk, nebo člověk, takováhle kreatura v Brně vykřikuje, že je potřeba postřílet lidi, kteří přijedou na Václavák, vyjádřit svůj názor na vládu. Kde to jsme? To je ta jejich demokracie. No, to jsou demokrati až na půdu. A pozor, a půjdou dál. Rakušanovo vnitro chce zakázat všechny informace z oficiálních ruských médií v České republice a bude blokovat všechny weby, které budou přebírat, překládat, tlumočit nebo jinak šířit informace pocházející z ruských sankcionovaných zdrojů nebo od sankcionovaných subjektů. Překlad projevu ruského sankcionovaného politika do češtiny v plném znění bude důvodem pro zablokování webu v České republice? Šokující obrysy chystaného zákona unikly na veřejnost a pokud zákon projde, bude věrnou kopií čínské ohňové zdi. Pokud jste si ještě VPN nepořídili, máte poslední možnost se zařídit, než bude pozdě. Nějaký čas bylo ticho po píšině, ale teď to explodovalo s obrovskou razancí, až v mnoha redakcích popadaly hodiny ze zdi, píše Ironet. A opravdu je to vážné. Bakalův stájový server aktuálně.cz totiž ve středu z nenadání přinesl informace o projednávaném zákonu o blokování závadových informací na internetu, aby se čeští občané nemohli dostat do styku s takzvanými dezinformacemi a především ruskou propagandou. Vzpomeňte si, jaké to bylo, když v říši se nesmělo poslouchat třeba nějaké rádio. Jaké to bylo, když se za socíku nesměla poslouchat Svobodná Evropa? Máme to tady zase. Máme to tady jako vyšitý. No aby jsme byli opravdu teda jakoby ve věci, tak by se, Karle, měli být styloví. Co ty říkáš? Tak si něco dopřejeme.
No tak v podstatě to je úplně...
Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
Tak to je doba, už jsme si připomněli, že ty doby existovaly. Tak a teď můžeš mluvit, promiň.
No tam není co dodávat, to je v podstatě, oni vědí velice dobře, co dělají, protože jejich rodičové toto vyváděli za totality, takže teďka to, co jejich rodičové vyváděli a schvalovali a řídili, tak oni jako jejich děti v tom pokračují. To, co za totality jim vyhovovalo, v tom oni teďka jedou dál. A ty jsi tam zmiňoval dočasně bývalého bratra chemika Kalouska. Ono, jeden novinář, který chodí občas do archivu, který je u některých levicových stran v jejich držení, kde jsou materiály o různých lidech za totality aktivních, jako svazáci bývali a tak dále, tak tam mají i třeba minulost rodiny pana Kalouska. A to se odhalilo díky tomu, že se pohyboval v zákulisí jednoho soudu ohledně jednoho spolupracovníka STB a KGB ve Znojmě. Takže ten Kalousek taky není svatý. Ostatně nenadarmo taky většinou byl vzteklý, když jsem odal některého špinavé kšefty, kdy chtěl z našich daní 115 miliard přerozdělit do nějakých, těžko říct, kšeftů. To bylo, tehdy to byly ta super zakázka ekologická, nebo jak se to jmenovalo. Takže jsou to úplně ti sami lidé s tím, že v roce 89 s podporou sovětského KGB a GRU už od roku 86 plánovali, že se tady tohleto veškeré změny změní a už se na to chystali. Ostatně všimněte si, že když někdo něco tuneloval, tak to byli lidé, kteří byli postaveni na příslušných místech v pozicích, kde věděli přesně, co kde mají vytunelovat a ukrást. Zároveň i v zákoně lze najít, nebo vůbec ve Sbírce zákonu obecně, spoustu předpisů, které se už před rokem 89 připravovali na ekonomické a další věci po roku 89. Já tím, že jsem se živil na tom NKU, tak jsem obrovskou spoustu věcí takhle objevil a našel. Potom jsem mluvil i s některými analytiky od BISKY, ti to dokonce i opublikovali, některé ty věci, akorát, že ti to brali z toho, co tady přišly příkazy od KGB v roce 86, co druzí připravuje se konec experimentu zvaný komunismus, připravte se na to. A vedle toho já jsem viděl jako na NKU peníze, které tyhle ty podvody zaplatili. To znamená, že sice se tvrdí, že nějaká revoluce přišla, ale ve skutečnosti si to komunisté, respektive složky KGB a STB zorganizovali sami pro sebe, proto taky většinou jejich děti jsou vlastníky mnoha dřívejších národních podniků. Protože jim tohle to spadlo do klína, že to měli dokonale svými rodiči připravené. Stejně tak dneska, nyní, potomci těchto různých pohlavárů před rokem 89 řídí a vedou naši zemi ke zkáze a zhoubě. Oni všichni si třeba domnívají profesor Fiala, že prostě profesor vystudoval. Já jsem si taky myslel. Ale pak jsem zjistil, že tu profesoru dostal poté, co aktivně spolupracoval s nějakým estebákem Chalupou, v rámci, kde mu řediteloval nějaký jeho politologický institut. Samozřejmě s podporou estebáka Chalupy. Bez estebáka Chalupy by takhle Fiala nahoru nelezl. A přitom mu teďka jakoby na oko vadí Babiš, ale jak je to s tím, že mu ten Babiš vadí nebo nevadí, to se ukázalo teďka naposledy, jsme mohli všichni vědět z televizí, si najděte na ČT24, když proběhlo první kolo voleb do Senátu, jakým způsobem se lidé z koalice opřeli do advokátky Jany Zvětek-Hamblové, že postoupila oproti nachystané kandidáce od Babišova ANO. Takže byla jim odporná nezávislá odbornice oproti manipulované Babišovy loutky. To hovoří samo za sebe.
Mm-hmm. No. Mám tady několik témat a přiznám se, že teď trošku jakoby váhám, jo? Ale chtěl bych s tebou probrat jednu věc, o které jste mluvili už jakoby předtím. Jo? Jestli víš o akci Karle Příležitost pro Česko. Je to projekt neziskové jako Člověk v plísni, Amnesty International, ADRA a tak dál. Je to v souvislosti s tím, o čem jsme předtím mluvili. Jo? A inteligence z Ukrajiny, jsou to prý tolik žádaní IT odborníci, lékaři, specialisté, zdravotnický personál a další. No, víš nebo nevíš o této aktivitě? Ty jsi mluvil o něčem, co Evropská unie, jakoby, tak pojď
tam se to ubudit. Že zaprvé některé ty brábích, je třeba ty neziskovky brát pojem od pojmu, organizace od organizace neziskové. Protože, ale vím, že před ještě asi 4 lety už jsme měli těch neziskovek zhruba milion. To znamená, že na jedna neziskovka na 10 občanů. Velká část těch neziskovek ale jsou pouze účelové ziskové neziskovky na různou manipulaci bez toho, že by měli oprávněný cokoliv jako z hlediska normálního demokratického systému zasahovat do politických a veřejných dění. Když je to neziskovka podporující třeba jdeme tomu práci s mládeží ve volném čase, nebo pomoc občanům s nějakým handicapem zdravotním tělesným, nebo neziskovka pečující o sport, nebo pečující, dejme tomu, o občany v jejím pozdějším vyšším věku. To jsou prostě neziskovky, které jsou užitečné. Zároveň ale vedle toho je obrovská spousta neziskovek, které se tak tváří, ale ve skutečnosti, jak si třeba řekl to jen člověk v písni, tak to je neziskovka kryjící nebo zorganizovaná krytí mezinárodní špionáže. To už dokonce i oni sami přiznali, dokonce mám to písemně od Šimona Pánka, když jsem ho sedivil, od nás podíval nad slovy jeho tiskového mluvčího, že 15% člověka v tísni patří izraelskému Mosadu. Což potom jeden zase americký agent ve výslužbě potvrdil, ano, já jsem člověkem tísni, jezdil jako vypomáhat, jako humanitární pracovník, ale ve skutečnosti jsem pracoval pro CIA. Ale tady je ještě jiná věc, co máš asi na mysli, že totiž Evropská unie v rámci podpory vzdělanosti v oblasti počítačové výuky a vůbec gramotnosti počítačové, protože je to taková nějaká snaha o to, aby i Evropa, tak jako jiné země, se věnují rozšíření počítačové gramotnosti a vůbec celkově, aby počítačové znalosti s užitím výpočetní techniky byly na maximální míře, protože ne každý občan umí dokonale ovládat počítač jako ti mladší, ale jsou i starší třeba. Náš čestný předseda Konfederace politických vězňů dodnes perfektně komunikuje s pomocí počítače, za rok a něco mu bude 100 let. Takže je to otázka spíše toho, kdo má k tomu nebo nemá k tomu vztah. Ale v každém případě od Evropské unie bylo určeno pro Českou republiku na podporu výpočetní techniky a gramotnosti k ovládání této výpočetní techniky bylo určeno 37 miliard korun. Jenže těchto 37 miliard korun jejich určení potom bylo změněno. Už to nešlo na výpočetní výpomoc a výuku výpočetní výuky a nabití lepší gramotnosti ovládání počítačů a podobně, ale bylo to určeno na podporu neziskovek pracujících s Ukrajinci, kteří tady k nám přijeli jako turisté, ne jako uprchlíci, ale jako turisté, protože uprchlíci, jak už jsme několikrát říkali, jsou pouze v rámci mezinárodních dohod a Dublinského protokolu, ti jsou pouze na území Maďarska, Polska, Slovenska, Rumunska, a to je myslím asi všechno. Ale vedle toho zároveň taky to nešlo na podporu Ukrajinců, ale šlo to na podporu neziskovek. To znamená, že nikdo neví, kolik ve skutečnosti ta neziskovka jakých peněz užije, na co to užije. Já jsem třeba takhle poznal podvodníka z Brna, který se kryje pod organizací Postbellum, za kterou zakládali synové Daniela Kroupy, který záhadně se nemohl stát rektorem univerzity v Ústí nad Labem, protože neměl lustrační osvědčení a nemohl získat. Takže v podstatě takovéto neziskovky pod různým krytím různé jakoby humanitární pomoci, ve skutečnosti jsou to sosající veřejné peníze, ale těch 37 miliard, které přišly z Evropské unie na podporu neziskové, na podporu počítačové gramotnosti a byly naopak použity na podporu neziskovek ukrajinských nebo pracující s Ukrajinci, tak tyto peníze by normálně šlo napadnout trestně právně, že je to neoprávněné užití, ale bohužel tím, že to napřed česká vláda, pak Evropská unie posvětila, tak vlastně je to všecko legální, že ty neziskovky, které na tom bohatnou a žijí z toho, které se tváří, že pomáhají Ukrajincům, ale není řečeno, jak moc, do jaké míry, kolik z toho jde na Ukrajince, kolik z toho jde na činnost neziskovky samotné, na jejich obživu. To lze připomenout jednu známou neziskovku, která taky chtěla pomáhat uprchlíkům a dostala 8 milionů z toho, ale 1,5 milionu šlo na činnost, 6,5 milionu šlo na provoz a náklady z činnosti neziskovky, takže ti, kterým to mělo pomáhat, dostali 1,5 milionu. Takže takhle se utápějí peníze a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby značná těch lidí, kteří jsou živení za tyto peníze, za těch 37 miliard, byli zrovna ti, kteří chodí demonstrovat ve prospěch Benderovců, namísto toho, aby třeba šli, když už jim vadí ten konflikt na Ukrajině, no tak ať se sebrou a jdou tam taky se zapojit aktivně do těch bojů, které tam jsou. Jestli to myslí vážně a není to jenom čistě to, že mají zaplaceno od neziskovek svoji činnost jinou, anebo na podporu Ukrajiny. Někdo to prostě těch 37 miliard má. Kdo to je, to se těžko my to poznáme, ale si ale rozpočítáme 37 miliard děleno 10 miliony, kolik našich občanů, tak si sami spočítejte, kolik jedna na každá osoba, každý platí nebo má na hlavu jednoho, kolik vlastně těch peněz na osobu je dáno ve prospěch těchto sosajících zločinných neziskovek, které slouží pouze sami pro sebe pod rouškou podpory Ukrajinců. To je asi nejjednodušší řečeno. Před chvilkou jsme mluvili taky o těch nemocnicích, tak si stačí podívat, že prostě na opravu 6 velkých nemocnic je částka, která je určena na podporu neziskovek, ne Ukrajinců, ale neziskovek pracujících s Ukrajinci. Což je výsměch a ukázka toho, co se děje. A o tom se ale moc nedočteme, že tady tenhle ten podvod je nebo není. To jenom proběhlo, že 37 miliard je a že to ministerstvo pro místní rozvoj, že to schválilo, že žádná počítačová gramotnost, ale neziskovky pracující s Ukrajinci.
Já to,
to je výsměch, pane Křelác.
Já to doplním, jo. Příležitost pro Česko. Startuje pozitivní kampaň za uprchlíky. Příběh Ukrajinky, která začne pracovat v české nemocnici či jako učitelka v mateřské školce. Konzorcium nevládních organizací spustí 6. října, tedy včera, kampaň, jejíž nosnou myšlenkou je, že z příchodu ukrajinských běženců bude Česko těžit. Hlavní motto je, že přišli s málem, s tím nejnutnějším a přinesli toho mnohem více. Vysvětluje pohnutky Petra Švarc-Koucká z konzorcia, jež je spolu s Adamem Ondráčkem z agentury Kontra spoluautorkou celé komunikační strategie, kterou má zastřešovat portál začítspolečně.cz. No ano, přijeli ve svých naleštěných bavorácích, Mercedesech, Toyotách, Lexusech, takže jenom s tím nejnutnějším přijeli a přinesli toho mnohem víc. Ano, nacismus, budou učit děti hajlovat a budou jim vykládat ideologii, protože přesně to se odehrává. V prvním kroku se bude kampaň snažit upozornit například na to, že Ukrajinci jsou pracovití a přitom starostliví rodiče. Že před válkou do Česka utíkali například zkušení lékaři, žádaní IT specialisté, nemocniční sestry nebo i nedostatkoví stavební dělníci. Je to osvětová kampaň, která reaguje na to, že část české společnosti, která podporuje integraci, se od jara postupem času zmenšuje. Zároveň chceme upozornit, že všechno, co děláme pro uprchlíky, děláme i pro sebe. Ve smyslu, že potřebujeme flexibilní školství, digitalizaci, sociální bydlení a flexibilní trh práce, říká Švarc-Koucká. V dalších etapách by se měla kampaň zaměřit i na konkrétnější témata, jako je oživení vylidňujících se regionů. Ukrajinští uprchlíci přinesou k vám do regionu pracovní sílu, kvalifikaci a finance z rozpočtového určení daní. Podpora vzdělávání. Máme nyní šanci reformovat vzdělávání a osvětlit situaci učitelů. A podpora flexibility na trhu práce. Umožníme tím rodičům malých dětí návrat na trh práce. Tyto ideologie, hele, to je propaganda jako prase, Karle. Podpora uprchlíků klesá. Autoři na kampani pracují od jara a od počátku předpokládali, že stát s podobnou komunikační strategií nepřijde. Počítali jsme s tím už po covidu
a předchozích zkušenostech, že strategická komunikace vlády nebude. Říká Švarcoucká a podotýká, že česká vláda dlouhodobě neumí, na rozdíl od zahraničí, připravovat kampaně, které se snaží poukazovat na pozitivní příklady, vysvětlovat a vzdělávat. Proto se rozhodli kampaň spustit zástupci neziskových organizací. Je to obrovská demografická změna. Něco, co jsme nezažili hodně dlouho. Možná nikdy, říká spoluautorka kampaně s dovětkem, že by nebylo moudré takovou situaci nechávat bez odezvy. Vládní ticho je chybou i podle Karla Komínka, zakladatele Institutu politického marketingu. Obecně chybí komunikace státu. Tečka. Reaguje. Zase tečka, člověče. Poukazuje na to, že současný kabinet premiéra Piotra Fialky z ODS je v bezprecedentní situaci, kdy se na něj od začátku valí jedna krize za druhou. Vláda hodně vyčkává, ale neuvědomuje si, že s každou minutou, kdy je potichu, za ní příběh vytváří někdo jiný. Pak ztrácí kontrolu a pouze reaguje na situaci, dodává. Soudí, že část veřejnosti se začne proti Ukrajincům obracet. Symbolizují Ukrajinu. Ta symbolizuje válku. A kvůli válce jsou drahé energie. Vysvětluje s tím, že část lidí potřebuje cíl, proti kterému se může vymezovat. V 90. letech to byly Romové, byla to Evropská unie a mohou to být migranti. Na úvod kampaně je zatím připraveno zhruba 5 milionů korun. Celkově se plánuje vynaložit až 17,6 milionů korun. Konzorcium sdružuje 15 neziskových organizací od Charity a Člověka v plísni přes Organizaci pro pomoc uprchlíkům a Sdružení a integraci a migraci až po ADRu či Amnesty International. Jo, takže, když si to řekneme kolem a kolem, bude tady propagováno, že vlastně nikdy jsme neměli tak velkou příležitost jako teď s ukrajinskými soudruhy. Ty, Karle, nepřijde ti, jako kdyby, já teďko, to nevím, jak to úplně uchopit, abych to správně jakoby vystih, ale mně to přijde, jako když nebudou uprchlíci z východu, tak budou myslím jako uprchlíci jakoby muslimští, tak nám tady zahnojí uprchlíkama z Ukrajiny. Já nechápu, proč by jsme tady měli mít uprchlíky z Ukrajiny, respektive proč by náš pracovní trh měl být zaplaven nějakými lidmi, co prý chtějí pracovat. Na druhou stranu, proč se budou tady vynakládat prostředky? Nalezáme se v prostoru, kde na jedné straně se omezují informace, které se vládě nehodí, a na druhou stranu se tady podporuje obrovské množství neziskové, které dělají marketing pro vládní propagandu. No to je masakrální. Takže vlastně se dostáváme do situace, že veřejnoprávní televize i rozhlas totálně selhaly a mainstream bude obohacen ještě o další finanční toky od těch neziskovek. Jsme ve velkém ohrožení, přátelé. To, co jsem teď tady četl, to jsou nástroje informační války v rukách šílených jedinců, nacifikovaných podporovatelů údajné integrace. Ale není to nic jiného, že za chvilku začnou tyhle ty organizace nejenom kvakošit o tom, ale začnou psát seznamy lidí, které je potřeba odtud, jak to měli Němci popsané, vysídlit. A v rámci vysídlení je splinovat v těch koncentrákách. To je přesně už ta lajnička, ta cestička už se tady umetá. Taky to, Karle, přijde, nebo máš na to jiný názor?
Tak tam se dopustil trošičku přeřeknutí v tom smyslu, že obohatí se trh práce, který, když je teďka likvidovaný, to si samo o sobě protiřečí, protože si, že teďka v tuto chvíli je to vládou a mediálně ten trh práce likvidovaný, včetně těch drahých cen a podobně, nebo podřízením Evropské unie, nebo ani ne Evropské unie, ale nikým nevolené hrstky úředníků, vydávajících se za vedení Evropské unie, tak potom těžko lze očekávat, že tito lidé by měly být nějaký, na nějakém trhu práce, který tady je soustavně, plánovitě organizovaně likvidován současnou vládou. Takže tohle to je už přímo odpověď na to, co jsi říkal, že je to nějaká podivná likvidace celé Evropy a to, co jsem říkal před asi hodinou, jak jsme se bavili o tom, kdo je nebo není jak prorusky, že vlastně díky tomu, že se tady toto území totálně zlikviduje, lidé budou chudí a bude to bankrotovat o 106, takže že to nachystáno naši vládu k tomu, aby nás potom skupovali bohatí ruští oligarchové, kteří navíc teďka díky sankcím Evropské unie, které jsou obráceny proti obyvatelům Evropské unie, že díky tomu Rusové více zbohatnou, aby nás lépe mohli skupovat, tak jak si to Evropská unie pravděpodobně se zkušenostma mocenskýma Sovětského svazu, tak jak si to oni sami zorganizovali a jsou teďka, budou za to odměňováni. Ostatně tady jsem teďka četl velice krásný slogan, já se k němu dostanu, cedulka, ministerstvo varuje, nikdy nekupujte dovozové maso, máme dost vlastních volů, krav, sviní i slepic.
To je pravda. Ještě debily máme. A ty můžeme vyvážet ve velkým, protože vlastizrádců, zaprodanců, korupčníků máme opravdu nadbytek. Mohli bychom jim dláždit. Já mám tady k tomu, ještě soudružku Drábovou, jo? To je masakrální. Mám tady článek, ještě to, já nevím, jestli to zvládneme, nebo to vezmeme asi, asi to vezmeme do aktualit, protože to je silný, ale by to navazovat v podstatě na to, co jsme teďko říkali, jo. Tady zase bude vládní, pozor, vláda připravuje, víš, co je zvláštní, že oni furt o nás mluví, že jsme dezinformátoři, jo, a že oni nás různě gumujou, jako chvilku to jde, chvilku to nejde a tak. Čiče, ale my tady neděláme žádný kampaně jako vláda. Jako, že jim to nepřijde divný. Jako, když vláda dělá kampaň na něco, tak přijde to vždycky kampaň jako manipulace s veřejností, manipulace s veřejným míněním. Jo. Když někdo dělá volební kampaň, tak pochopitelně chce na sebe upozornit a chce vtlačit lidem do hlavy, že jenom ta jeho pravda je pochopitelně to, co oni hledají. A vláda se chová dost podobně. Vememe to asi až potom, protože vláda je na problémy připravena. Jako. Jenom vemu titulek, jo, pak to už rozeberu. Drábová bude tváří. Jo. Dana Drábová na Twitteru má přes 100 000 sledujících. Ministerstvo vnitra doporučuje využít její popularitu. Má to být jedna z tváří. Jo. No, ze ksicht jako dobrý. No. Tak cílem je, pozor, vláda má připravenou kampaň, jak uklidnit lidi. Je potřeba připomínat, že vláda je na problémy připravena a raději nezmiňovat termín neziskovky. Seznam zprávy získali návrh strategie, jak chtějí politici mluvit o válce na Ukrajině a jejich dopadech na Česko. Fakt si to necháme doaktualit, protože to je tak masakrální, Karle. Hele, to mně přijde, jak rozeslal, kdo to byl, který blbeček, jak rozeslali v podstatě ten, jak mají komunikovat ta velvyslanectví v zahraničí. To byl Jeník Lipavský, ne, asi? To už bylo za něj, nebo to...
Nevím, jako Jeník Lipavský může cokoliv vymyslet, on vždyž, ale to bych asi...
Mám to ještě komunikační strategii, jak ho s tím poslali do háje.
No, jako... občas některý úřad se jako snaží vytvořit, ale to většinou bývá ten úřad toho typu, jak jsme probírali s tím Slovenskem, s těmi 57% většinou.
Ale 47, Karlo, 47.
To nemá na to, aby to vymyslel.
Karle, to byla 47%, víš?
No ano, ale říkám, že to bude něco podobného a na to prostě inteligentní úředník nemá, aby takovouhle věc vymyslel, aby bylo něco jako instrukce pro velvyslanectví, jakým způsobem mají nebo nemají vystupovat, protože oni vědí zase, že 99% těch velvyslanců jsou inteligentní, vzdělaní lidé, takže oni by jim stejně na to neskočili, na takovéhle nesmysly. By si pomysleli svoje a ignorovali. Ono, jak se říká, Praha daleko, Pán Bůh vysoko, takže tím pádem by tohle to vůbec nerespektovali, takže to ani nikoho nenapadne někomu na velvyslanectví posílat. To spíš může být, dejme tomu, nějaký orgán státní správy.
Ne, Karle, to jsme tady probírali.
A ti to vymyslel.
To jsme tady probírali, jak oni napsali ten komunikační blábol, jak mají komunikovat tu problematiku nějakou.
Tak to jsi musel asi s někým jiným.
Ne, s tebou, ty už jsem to zapomněl, to je jedno. Ale zapomínat je lidské, budeme se muset rozloučit, člověče. Tady mám fotku, mi tady poslal Ivan. Foceno minulý týden v Anglii, krásný velký jaguár naleštěný s ukrajinskou značkou. A pochopitelně je to nějaký uprchlík, jenž potřebuje určitě zachránit od nás, protože my jezdíme v těch starých petrolejkách a oni chudáci jsou bržděni tím, že musí schánět a platit to AdBlue ještě. Karle, píše tady taky Ivan, že nás zdraví, že děkuje za tu práci a pan Světnička bude náš státní prokurátor. Je to fakt borec. Máš dalšího podporovatele jako prokouš státní, hele. Já mám z tebe strach, jako já nevím, jestli bys měl být státní prokurátor. Rozumíš, protože až bys tam naklusal s tou svojí taškou z toho židovského kongresu, jo, já myslím, že by to byl silný signál. Jako.
No, vůbec mě to nepřekvapilo, protože v podstatě nikdo z těch státních zástupců třeba, a to bylo vidět i to, co ten Radek Pech a s tou svojí organizací udělali s těmi oznámeními, se kterými se nic nedělo, tak stejně tak se vůbec nedělo s oznámeními ohledně toho, kdy byly užívány na veřejnosti nacistické symboly, pod kterými zahynulo 300 tisíc židů. Prostě Střížovi a jeho bandě to nevadí. Prostě byli to obyčejní židi, tak je prostě jednoduše zavraždili a tak to teďka oslavují v Praze ve velkém na náměstích. A tohle to Střížovi nevadí, protože on se svojí komunistickou potažmo, když si vezmu to, co tvrdil i soudruh Pixa, zakladatel státní bezpečnosti, takže i totalitní, jak si beru i jeho předky a i to, co dělal po roku 89 soudruh Kříž, tak prostě je to taky nacista. Tak se potom není co divit, že útočí na lidi, kteří prostě tvrdí o tom, že vyvražďování židů Hitlerem, že byl zločin. Tohle to tvrdil ale i norimberský proces. A to se třeba nelíbilo policistům pražským, když mě 1.12. roku 2020 stáhli po zemi v Praze z Darumabaru. Dodnes inspekce GIPS nevyšetřila. A takovýhle policistů je obrovská spousta. Včetně takových, kteří spolupracují s exekutory a u nepohodlných osob udělají fiktivní exekuce na to, aby prostě jim zabavili věci, které jsou nebezpečné pro stávající novototalitní zřízení. To je asi na závěr.
Pojď se rozloučit, Karle. Pojď se rozloučit.
No, vážení, stále mějte na mysli, nenechat se. To je asi jediné, co může být.
Takže páteční hovory s datem 7. října 2022 končí. V podstatě startuje babí leto a já mám pro vás, pro všechny ještě dobrou zprávu. Za chvilku se uslyšíme ještě v aktualitách a pochopitelně kompletně i s Karlem. Takže mějte se krásně, mějte se přijatelně, mějte se dobře a za chviličku v aktualitách doprobereme některé záležitosti. Pojďme se rozloučit písničkou a pak už se na vás s Karlem pochopitelně budeme těšit. Takže od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Znáš těch rodných říček proud, háj, kde v dětství mýval skou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídní stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí kvít. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí kvít.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. Ty patříš k ní, jenom k ní.
Chléb je tady tvůj vysvý, tvá je réva vlásky můj. Znáš tu zem půvabnou, zem půvabnou,